Mulțumesc tuturor celor care s-au pregătit să slujească în weekendul acesta și în seara aceasta să fie parte din program. Dumnezeu să-i binecuvânteze pe toți aceia care se implică și fac ca lucrarea de la Peniel să fie cât mai frumoasă. Acum aș vrea să citesc un scurt pasaj și așa cum avem rânduiala și cred că e bine și pentru noi, vă invit să ne căm în picioare. Voi citi din Ioan, capitolul 19, de la versetul 31 la 37, în total 7 versete. Ioan, capitolul 19, de la versetul 31. Moartea lui Iisus dovedită. Au pus cei care au împărțit Biblia pe versete titlu. De frică să nu rămână trupurile pe cruce în timpul sabatului, căci era ziua pregătirii și ziua aceea de sabat, era o zi mare, iudeii au rugat pe Pilat să zdrobească fluierele picioarelor celor răstigniți și să fie luați de pe cruce. Ostașii au venit, deci și-au zdrobit fluierele picioarelor celui dintâi, apoi pe aceluilalt care fusese răstignit împreună cu el. Când au venit la Iisus și au văzut că murise, nu i-au zdrobit fluierele picioarelor, ci unul din ostași i-a străpuns coasta cu o suliță și îndată din ea și a ieșit din ea sânge și apă. Faptul acesta este adevărat de cel ce l-a văzut. Mărturia lui este adevărată și el știe că spune adevărul pentru ca și voi să credeți. Aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească Scriptura. Nici unul din oasele lui nu va fi sfărâmat. Și în altă parte, Scriptura mai zice, vor vedea pe cine au străpuns. Până aici, cuvântul lui Dumnezeu, vă invit respectos să vă reluați locurile. În săptămâna aceasta, fratele nostru Goia Ioan a lansat o întrebare pe grupul membrilor de WhatsApp, în care a întrebat cine știe la ce oră a fost răstignit Iisus și la ce oră a murit Iisus. Și m-am gândit că în seara aceasta, pentru că ne aducem aminte de faptul că El a murit, n-ar fi rău să ne uităm să vedem la evenimentele care au fost în perioada aceasta în care Iisus a murit. Și în primul rând aș vrea să vă spun ce s-a întâmplat joi seara. Joi seara Domnul Iisus s-a întâlnit cu ucenicii și au luat împreună cina cea de taină. Apoi, după ce au luat cina, Domnul Iisus le-a spălat picioarele și s-au retras în grădina Ghețimani. Acolo Biblia spune că Iisus a intrat în rugăciune și s-a rugat câteva ore. Și ucenicii au adormit. Apoi, în miezul nopții, a venit Iuda, care l-a trădat cu soldații și l-au arestat, apoi a fost dus și condamnat. Cam asta s-a întâmplat joi seara și joi noaptea. Vineri dimineața, la ora 6 dimineața, Iisus a fost dus la Pilat. Pilat a vorbit cu el, i-a pus câteva întrebări, nevastă sa i-a spus că a visat urât. Știți că surorile când visează, ele își împărtășesc visele. Și apoi Pilat, vrând să n-aibă de-a face cu el, pentru că n-a găsit nicio vină, l-a trimis la Irod, tot la în jurul orei 6. Irod aștepta să vadă niște semne, niște minuni, s-a bucurat, a zis, în sfârșit, am auzit despre tine, vei face ceva să văd și eu și să cred în tine. N-a făcut nicio minune Domnul Iisus la Irod și Irod l-a trimis înapoi la Pilat. La 7 dimineața Domnul Iisus a fost înapoi la Pilat. Aici Domnul Iisus a fost bătut, după aceea a fost condamnat la moarte prin răstignire. La ora 8 dimineața a fost trimis la Golgota, la dealul acela al căpățânii, unde urma să fie răstignit. A trebuit să-și poarte crucea în spate. La ora 9 dimineața a fost crucificat. Tot la ora 9 soldații au jucat zaruri pentru cămașa lui, să vadă cine va câștiga cămașa. La ora 10 au început bajocurile. Trecătorii care treceau pe acolo ziceau: dă-te jos de pe cruce. Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, dă-te jos, să vedem că poți face lucrul acesta și vom crede în tine. Apoi zice Biblia că și preoții au venit și și-au bătut joc de el. Apoi soldații și-au bătut joc de el. Și mai târziu și unul dintre tâlhari și-a bătut joc de el. Astea s-au întâmplat în jurul orei 10. La ora 11 vedem discuția Domnului Iisus cu tâlharul bun. Și tot în jurul orei 11, Domnul Iisus de pe cruce se gândește la mama lui. În mijlocul chinului și a durerii, avea aceeași grijă față de cei din jurul lui și de pe cruce, o încredințează pe mama lui în mâna lui Ioan. La ora 12, totul se întunecă. La ora 1, Iisus strigă după Tatăl. În timp ce strigă, un soldat îi dă oțet în loc de apă. La ora 2, când ajungem la ora 2, observăm că din nou Iisus strigă, s-a isprăvit, mi-am încheiat lucrarea și în mâinile tale, Doamne, îmi încredințez Duhul. La ora 3, mai exact, Domnul Iisus a murit. La ora 3, după masa, trupul lui n-a mai suportat, n-a mai putut să ducă viața în continuare. A stat 6 ore pe cruce. 6 ore a stat în durere pe cruce și la ora 3 a murit. Imediat după moartea lui urmează câteva evenimente, un cutremur mare de pământ, niște morți care ies din morminte, perdeaua care se rupe în templu, apoi reacția sutașului roman, care zice: cu adevărat, omul acesta a fost Fiul lui Dumnezeu. Apoi soldații, așa cum am citit, zdrobesc fluierele tâlharilor la Iisus, nu i-a zdrobit fluierul, și apoi Iisus este luat de pe cruce și pus într-un mormânt. Am stat să văd așa ce s-a întâmplat la fiecare oră și cam astea sunt evenimentele de joi seara, de vineri și până vineri, când a murit și a fost pus într-un mormânt. De ce a murit Iisus? Este mesajul pe care vreau să-l aduc înaintea dumneavoastră în seara aceasta. Care a fost scopul morții lui? Care este mesajul morții lui? Care sunt implicațiile? De ce a trebuit un om nevinovat să moară? Și am găsit câteva răspunsuri în seara aceasta pe care vreau să vi le aduc înaintea dumneavoastră. Să vedem de ce era nevoie ca El, Fiul lui Dumnezeu, să vină în lumea aceasta și să moară pentru noi. În primul rând, Domnul Iisus a murit pentru că păcatul costă scump. Primul răspuns la întrebarea de ce a murit Iisus este că păcatul costă scump. În Vechiul Testament atât de scump era păcatul că dacă un om păcătuia, trebuia să aducă un animal ca și jertfă. Și dacă păcătuia din nou trebuia să aducă un animal. Și dacă păcătuia, iar trebuia să aducă un animal. Și de câte ori păcătuia, trebuia să aducă animale, pentru că așa a spus Dumnezeu. Pentru că păcatul are un preț. Și pentru că toate păcatele și toate popoarele au avut un preț scump, a trebuit să moară Domnul Iisus. Păcatul are un preț, frați și surori și stimați ascultători. Ori de câte ori păcătuim, păcatul costă. Zice Biblia că Adam și Eva n-au ascultat de Dumnezeu și faptul că n-au ascultat și n-au luat aminte la ce le-a zis Dumnezeu, i-a costat fericirea, i-a costat viața bună, viața aia pe care Dumnezeu le-a dat-o. Biblia spune același lucru și despre David. David a fost un om după inima lui Dumnezeu, dar a avut un moment în care a păcătuit. L-a ucis cu premeditare pe Urie, i-a luat nevasta și Dumnezeu l-a pedepsit pe David. I-a murit copilul, apoi a fost alungat din casa lui de fiul lui și apoi a murit și fiul lui Absalom. Păcatul, frați și surori, are un preț. Păcatul întotdeauna costă. Domnul Iisus a venit și a murit pentru că păcatul costă scump. Dar și după ce ne-am pocăit, păcatul costă. A știut lucrul ăsta. Că și după ce ne-am întors la Dumnezeu și ne-am pocăit, păcatul și atunci costă. De aceea ni se zice la cina Domnului, în 1 Corinteni, capitolul 11, cu versetul 28 și la 30. Aici ni se spune că păcatul costă. Uitați ce zice Biblia aici. Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea asta și să bea din paharul acesta. Căci cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea osânda lui dacă nu deosebește trupul Domnului. Din pricina asta, pentru că unii nu se cercetează, pentru că unii nu se verifică, pentru că unii nu iau cina, zice Biblia aici, din pricina asta sunt între voi mulți, cum? Neputincioși, adică n-au putere spirituală. Apoi spune aici, și bolnavi. Sunt și bolnavi în trup din cauza asta. Și nu puțin ce fac? Dorm. Ei sunt morți spiritual sau s-au adormit. Ei nu aud glasul lui Dumnezeu, ei nu văd ce vrea Dumnezeu, ei nu înțeleg importanța lucrării lui Dumnezeu. Păcatul, și după ce ne-am pocăit, are un preț. Aș vrea să merg mai departe și să vă spun că și după ce ne-a iertat Dumnezeu de un păcat, el tot costă. Chiar dacă Dumnezeu te-a iertat de un păcat, el tot are un preț pe care trebuie să-l plătim. De exemplu, dacă ai fost un alcoolic, un băutor și ai băut la viața ta, toată viața vei fi mai ispitit ca alți oameni. Chiar dacă te-ai lăsat de băutură, va fi ispita mai mare la tine ca la alți oameni. Eu, înainte să mă pocăiesc, am fumat un pachet de țigări pe zi. Și după ce m-am pocăit, vreo 3 ani de zile aveam coșmaruri, că am luat țigările din nou. Și mă urmăreau coșmarurile alea. Și de multe ori când mergeam într-un loc unde era un fum de țigară, îmi plăcea fumul de țigară cu miroase. E, dacă ai fost un drogat, și dacă te-a iertat Dumnezeu, și dacă te-a eliberat Dumnezeu, vei avea de plătit prețul ispitei de a te întâlni cu drogurile. Și aș duce lucrurile și mai departe și aș zice aici că chiar și păcatele mici au un preț și costă. Nu vii la biserică, nu te rogi lui Dumnezeu, nu citești Biblia, nu te implici în lucrarea lui Dumnezeu. Într-o vreme de libertate, într-o vreme de binecuvântare, într-o vreme în care poți să te pocăiești cât de mult vrei. Și într-o astfel de vreme, nu faci nimic și păcatele astea mici costă. Și o minciună costă. Am citit o întâmplare interesantă despre un diacon baptist care la un moment dat a vrut să-și vândă vaca cu vreo 60-70 de ani în urmă. Și a zis, mă duc cu ea la târg și o vând. S-o înțeles cu nevasta să vândă vaca cu $150. Și acum s-a dus la târg și tot au trecut oamenii pe lângă el și la un moment dat a venit unul care părea interesat și zice, domnule, cu cât dai vaca? De $150. Dar cât lapte dă? 18 litri. Măi, 18 litri de lapte? Păi de unde să știu eu că e adevărat? Păi zice ăsta, uite domnule, eu sunt diacon baptist și trebuie să mă crezi. Măi, a zis ăsta, hai să spun cum face. Îți cumpăr vaca și o duc acasă. Și dacă dă 18 litri de lapte, vin și îți dau banii că eu sunt pastor presbiterian. O lua vaca și s-a dus. S-a dus ăsta acasă și era frământat și frământat și nevasta, unde-i vaca? Păi am vândut-o. Dar zice, tare, nu înțeleg, ce înseamnă ăla pastor presbiterian? Și o zis nevastă sa că ăsta nu cunoștea presbiterian. El zice, un pastor presbiterian este echivalent cu un diacon baptist. Măi, zice, înseamnă că am pierdut vaca. Ne costă, fraților, și minciunile astea mici, și jmecheriile pe care le facem la lucru, și lucrurile pe care le facem noi de multe ori și trecem cu vederea, neseriozitatea noastră spirituală, toate într-o zi ne vor costa. Și faptul că nu vii la biserică și se trage de tine, copiii tăi așa vor fi ca tine. Și într-o zi te vei întâlni cu toate, într-o zi va veni factura. Păcatul, frați și surori, are un preț. Domnul Iisus a murit pentru că păcatul costa scump și trebuia cineva care avea valoarea tuturor păcatelor noastre și putea să ne elibereze de toate și să plătească prețul înaintea lui Dumnezeu. Primul răspuns la întrebarea de ce a murit Iisus este că Iisus a murit pentru că păcatul costă scump. Era scump păcatul nostru. Apoi, în al doilea răspuns la întrebarea de ce a murit Iisus este că Iisus a murit să ne înlocuiască pe noi. Am zis că păcatul costa scump. Și noi toți am păcătuit. Zice David, în păcat m-a zămislit mama mea, adică m-am născut cu păcatul în mine. Și ne uităm la copiii mici, că nu i-a învățat nimeni nici să fure, nici să mintă și poate sunt din cele mai bune familii, dar în toți există tendința asta de a minți, de a trage un pumn, de a fura, de a face anumite lucruri. Păcatul este noi în fiecare și noi ne-am născut cu păcatul și nu doar că ne-am născut cu el, noi am păcătuit și păcătuim în fiecare zi. Și Pavel zice, toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Și pentru că păcatul este scump și plata lui este moartea, a trebuit cineva să moară să ne înlocuiască. Domnul Iisus Hristos a murit ca să te înlocuiască pe tine. Tu trebuia să mori, eu trebuia să mor, dar El a venit ca să moară în locul nostru, slăvit să fie Dumnezeu. Îmi place așa de mult întâmplarea aceea care exprimă așa de bine lucrul acesta. Poate v-am mai spus-o cu ani în urmă. Era un împărat care era foarte faimos pentru două lucruri. Era faimos pentru că o iubea pe mama lui și o respecta și nimeni n-avea curaj să vorbească urât despre împăratul, despre mama împăratului, pentru că toți știau că o respectă pe maică-sa, că n-avea tată împăratul ăsta, nu mama. Și apoi, în al doilea lucru pentru care era foarte faimos, este că era un împărat drept. Și la împăratul ăsta nu trebuia să mergi cu plicul sau cu relații sau să pui problemele nu știu cum. Dacă obțineai o audiență la împăratul, împăratul îți rezolva problema. Și era foarte faimos și foarte prosper. Și toate lucrurile mergeau bine și toată lumea îl iubea pe împăratul. Până într-o perioadă când a început să piardă luptele. Pierdea război după război, luptă după luptă. Și atunci împăratul acesta și-a chemat consilierii și s-a sfătuit cu ei. Măi, care-i problema de toate războaiele le pierd? Ce se întâmplă? Asta e o noutate pentru mine. Până acum am câștigat, acum încep să pierd unul după altul. Și atunci consilierii au apelat la relațiile lor să meargă, să investigheze, să vadă ce se întâmplă și au ajuns la concluzia că există un spion. Cineva care știe strategia pe care împăratul o planifică în palatul lui și este dus în afara palatului la dușman. Și când ăștia pregătesc o luptă, sunt luați prin surprindere că adversarul știe toată strategia lor. Și atunci împăratul a zis, mă, dacă avem un spion, dați de veste că în împărăția noastră există un spion. Că împăratul va prinde spionul și că va primi 100 de lovituri de bici la bustul gol în centrul cetății. Și atunci consilierii au plecat, s-a dus vestea, au început să apeleze la relațiile lor, la supușii lor, la armata lor, la securitatea lor, să descopere cine era spionul. Și până la urmă au găsit spionul. Spionul era mama împăratului. Ea cocheta cu un alt împărat, fiind și femeie singură, pe care vrea să-l aducă în schimbul fiului ei. Și s-a dus vestea în toată împărăția. S-a stabilit și ziua execuției. Și mama împăratului urma să fie biciuită în centrul cetății, dezbrăcată, femeie bătrână. Și atunci împăratul tot se frământa cu zile înainte. Bă, dar cum să fac acum? Dacă o ierb pe mama mea, vor zice ăștia că n-am cuvânt, că n-am autoritate, că nu sunt drept. Iar dacă îi trage 100 de lovituri, cine știe dacă mai trăiește? Și a venit ziua execuției, mulțime adunată, oamenii în piață, toți acolo, împăratul pe tron, în piață, i-au dus tronul acolo. Urmează ziua execuției, împăratul nu găsea soluție, era foarte stresat, noaptea abia a dormit. Și începe călăul și îi dă primul bici. Și îi dă al doilea bici. Și îl dă al treilea bici. Și împăratul zice, stați, opriți-vă, că am găsit soluția. S-o da jos de pe scaunul lui de împărat, de pe tronul lui, și-o da haina lui de împărat jos, s-o dus cu trupul și și-o acoperit mama. Și-o zis, acum loviți cele 97 de lovituri de bici. Și întâmplarea zice că împăratul și-a salvat și cuvântul lui, care era drept, și-a salvat-o și pe mama lui. E, mai era un împărat în universul ăsta, care avea și are un cuvânt care îi da și amin, și care e drept, și care e sfânt, și care tot ce spune se împlinește. Numele lui este Dumnezeu, slăvit să fie numele lui. Și noi am păcătuit, și noi am greșit, și noi am făcut ceea ce n-a fost voia lui și nu lucru pentru care ne-a creat el. Și atunci Dumnezeu, ca să nu renunțe nici la noi, și ca să nu renunțe nici la dreptatea lui, că nu poate să renunțe, că e Dumnezeu și nu poate să mintă, spune Biblia, l-a trimis pe Domnul Iisus să stea el pe cruce în locul tău, să fie el biciuit în locul tău, să fie el străpuns în locul tău, să moară ca tu și eu într-o zi să ne ridicăm de pe pământul ăsta și să fim strămutați pe străzile de aur al lui Dumnezeu, slăvit să fie numele lui. Domnul Iisus Hristos a murit ca să te înlocuiască pe tine și să mă înlocuiască pe mine. Ca noi să putem să trăim veșnic, lăudat să fie Domnul. De aia a murit Iisus, pentru că a trebuit să ne înlocuiască. Un al treilea răspuns pe care l-am găsit la această întrebare, văd că timpul zboară, de ce a murit Iisus, este că Iisus a murit să vezi cât de mult te iubește. Am spus în primul rând că a murit pentru că păcatul lui e scump. În al doilea rând, ca să înlocuiască viața ta și viața mea. În al treilea rând, Domnul Iisus a murit ca să vezi cât de mult te iubește El pe tine. Biblia zice, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că L-a dat pe singurul Lui Fiu, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică, slăvit să fie Dumnezeu. El ne-a iubit până la capăt. Nu s-a oprit la prima palmă pe care a luat-o pentru noi. Nu s-a oprit la primul pumn pe care l-a luat. Nu s-a oprit când l-au biciuit și l-au bătut fără anestezie. E doar o injecție. I-au străpuns mâinile și picioarele. Toți l-au părăsit. El ne-a iubit până la capăt. Vinerea mare este ziua în care îți amintești până unde a fost dispus să meargă Iisus în dragostea Lui pentru tine. El a murit ca să vezi cât de mult te iubește Dumnezeu. Slăvit să fie numele Lui! Se zice că în general sunt trei forme de dragoste. Este dragostea eros, care e dragostea carnală. Zice, îmi place cum areți. Și din cauza că îmi place cum areți, te iubesc. Și mulți tineri se uită, băi, e trasă prin inel, are înălțimea nu știu cât, da, vreau să mă căsătoresc. Mai vorbim după două, trei nașteri. Mai bine ție una mai așa și apoi să fie mai. Că se poate schimba situația. Apoi este dragostea fileo. Adică dragostea prietenească. Dacă dai tu, dau și eu. Faci tu, fac și eu. Nu faci tu, nu fac nici eu. Asta e dragostea condiționată. Ei, dragostea fileo, suntem prieteni câtă vreme suntem prieteni. Orice pod e format în două părți, ca și o relație. Dacă o faci numai dintr-o parte, se rupe podul. De aia trebuie să dăm amândoi. Și apoi este dragostea agape, dragostea necondiționată, dragostea care se duce până la moarte, dragostea care dă totul. Pe când noi am fost dezinteresați, pe când noi nu l-am băgat în seamă, pe când noi n-am avut nevoie de el, el a venit și și-a dat viața pentru noi, slăvit să fie Dumnezeu. Karl Barth, cel mai mare teolog al secolului 20, omul care a făcut cea mai multă teologie, care a scris cel mai mult despre Dumnezeu, a fost invitat la o facultate din San Francisco să răspundă la mai multe întrebări, să spună oamenilor despre Dumnezeu. Și la un moment dat l-a întrebat cineva, care e cea mai mare revelație pe care ați descoperit-o ca și teolog? Și el a zis, cea mai mare revelație sunt cuvintele dintr-o cântare pe care i-a cântat-o un profesor la școala duminicală unui copil care era pe moarte. Jesus loves me, yes I know, because the Bible tells me so. Iisus mă iubește. Știu lucrul acesta, pentru că așa zice Biblia. Cea mai mare revelație, a spus Karl Barth, este faptul că Dumnezeu este dragoste. Faptul că Dumnezeu ne-a iubit până la moarte și ne va iubi și va face totul pentru noi, ca noi să putem să ajungem în împărăția Lui. Slăvit să fie Dumnezeu! Am vrut să mai citesc aici niște versete, dau popoare pentru tine, ai preț în ochii mei, dar timpul zboară și foile știți deja. De aceea aș vrea să mă întreb către ultimul răspuns. De ce a murit Iisus? Și ultimul răspuns la această întrebare este că Iisus a murit ca să facă unitate. Iisus a murit ca să aducă unitate în lumea aceasta. În Efeseni capitolul 2, de la versetul 14 la versetul 16, cuvântul lui Dumnezeu zice așa, căci El este pacea noastră care din doi a făcut unul și a surpat zidul de la mijloc care îi despărțea și în trupul lui a înlăturat vrășmășia dintre ei, legea poruncilor și orânduririle lor, ca să facă pe cei doi în el însuși un singur om, făcând astfel pace. Domnul Iisus a murit pe cruce ca să aducă unitate rasială. Până atunci numai evrei s-o considera special. Ișamul să considere special. Zice că un evreu are o rugăciune, sau avea, nu știu dacă o are și astăzi, rugăciunea evreului de mulțumire, Doamne, îți mulțumesc că nu sunt femeie și că nu sunt dintre neamuri. Asta e rugăciunea lor, ei să cred the chosen. Asta chosen cu brânza cam seamănă. Și ei să cred the chosen. Iisus a murit ca să rezolve problema asta. Să nu fie evrei mai special ca alții. A murit ca să rezolve și problema asta rasială. Billy Graham zicea că Domnul Iisus a născut în centru pământului, în mijlocul Orientului, acolo unde omul nu-i nici negru, nici alb. Ca să nu zică cineva că Iisus e al negrilor sau al albilor. Iisus e al lumii întregi. Slăvit să fie Dumnezeu. El a murit ca să facă împăcare rasială. El a murit ca să aducă unitate în biserică. În Ioan 17:21 el zice, și Tată mă rog, pentru ei mă rog, ca să fie cum? Una, Dumnezeu vrea unitate în biserică, slăvit să fie Dumnezeu. În lista păcatelor care duc la moarte, din Galateni 5:19, este scris de 4 ori, Duhul dă dezbinare și dă ceartă. De aceea, să luăm aminte și să avem grijă că Domnul Iisus vrea unitate în dragoste și Dumnezeu să ne ajute. Tot aici legat de unitate am citit o întâmplare interesantă. Se spune că într-o biserică liderul de laudă și închinare și păstorul nu se înțelegeau. Și asta a devenit așa de evident încât s-au mutat la microfon cu probleme. Și într-o duminică păstorul a predicat cum ar trebui să se dedice toți slujitorii lui Dumnezeu. O predicat despre dedicarea în slujire. După aceea liderul de închinare a interpretat piesa Nu mă voi clătina. În următoarea duminică, păstorul a predicat despre zeciuială și o dăruire totală pentru lucrarea Domnului. Liderul de închinare a interpretat piesa, Iisus a plătit totul. În a treia săptămână, păstorul a predicat despre bârfă și atenție la ce vorbim. Liderul de închinare a interpretat piesa, Iubesc să-mi spun povestea. Păstorul n-a mai rezistat și a spus bisericii că duminica viitoare se gândește să demisioneze. Liderul de închinare a interpretat piesa De ce nu la noapte? În final, în următoarea duminică, păstorul a demisionat și a spus că Iisus i-a îndreptat pașii spre această decizie. Liderul a interpretat piesa O ce prieten am în Iisus. Frați și surori, Dumnezeu vrea unitate în societate, rasială și unitate în biserică. Dar își duce lucrurile mai departe și a zice că Dumnezeu vrea unitate și în familie. Lui Dumnezeu nu-i place certurile în familie. Lui Dumnezeu nu-i place despărțirea în familie. Dumnezeu vrea ca familia să fie unită. Și Domnul să binecuvânteze toate familiile bisericii pe El. Și câteva aspecte aș vrea să le menționez aici, care să ne ajute să fim o familie unită. În primul rând, e important să înțelegi că nu există familie perfectă, nu există soț perfect, nu există soție perfect. Nu există familie perfectă și e important să știi lucrul ăsta. Apoi, în al doilea lucru legat de familie, trebuie să ai încredere în Dumnezeu, că Dumnezeu ți-a dat partenerul potrivit. În Genesa 2:18 zice că i-a creat ce? Un ajutor cum? Potrivit. Bă, dacă ai fost pocăit înainte și te-ai rugat lui Dumnezeu și te-ai căsătorit, Dumnezeu te-a călăuzit. Și dacă Dumnezeu te-a călăuzit, trebuie să ai încredere în Dumnezeu. Și când nu merge treaba, și când nu te înțelegi, Dumnezeu ți-a dat ajutorul potrivit. Și Dumnezeu știe mai bine ca tine și trebuie să ai încredere în Dumnezeu. Și apoi, un al treilea lucru care să ne ajute aici la unitate. Este bine să ne însușim fiecare rolurile. Că bărbații au anumite roluri și femeile au alte roluri. Și am văzut că la bărbați doar trei lor roluri, așa fugitiv, să le menționez. În primul rând, Dumnezeu cheamă bărbatul să-și iubească nevasta. Nu s-o înțeleagă, 100%. S-o iubească, că de multe ori nu înțelege. Apoi, Dumnezeu a chemat bărbatul să fie preot. El trebuie să fie ăla care să zică, merem la biserică, ne rugăm, citim Biblia. El are responsabilitatea în fața lui Dumnezeu să fie un preot în casa lui. Și apoi Dumnezeu a chemat bărbații nu să fie babysitter, ci să meargă și să câștige pâinea. Trebuie să mergi și să te lupți, să câștigi pâinea. Familia ta nu trebuie să ducă lipsă. Dacă duce lipsă, tu ești de vină dacă e sănătos. Nu nevasta. La bărbați Dumnezeu le-a zis să câștige pâinea cu sudoarea feței lor. Dacă n-ai transpirat încă, trebuie să mergi până transpiri. Și Domnul să ne ajute. O zis unul, până-i fericită nevasta. Să aibă cardul cât vrea ea, să cumpere, n-a spus că mulți se ceartă la final, când ajung la casă. Când îi dă plată, ajung cu coșul la casă, acolo încep războaiele. I-am văzut și evrei, și ăștia sunt mari certăresc, pălatescu, nu mă urmărește așa un pic. Și acum aș vrea să vorbesc despre rolul femeii. Femeia, cel mai mare rol pe care l-a dat Dumnezeu este să fie supusă. Poate ce zice Biblia. Primul lucru care îl cere Dumnezeu de la o nevastă este să fie supusă soțului ei. Nu să-l conducă, să fie supusă. Asta nu înseamnă că el zice atâtea plicuri de zahăr în cafea, așa să la ora aia când vin, dacă nu-i gata, o să vezi tu. Nu, dar el să aibă ultimul cuvânt și el să ia deciziile, să aibă o greutate în luarea deciziilor mari. Apoi, un alt lucru pe care trebuie să-l aibă femeile este să fie un ajutor, nu? De ce a creat-o pe Eva? Pentru Adam. Ce să fie? Un ajutor, frate și soră. Surorile trebuie să-și ajute soții, să fie ajutorul lor. Și Domnul să binecuvânteze toate surorile. Apoi, surorile au o mai mare responsabilitate în creșterea copilor. De aia se zice în Noul Testament că femeia va fi mântuită prin naștere de fii dacă stăruie în sfințenie și de ce nu zice bărbatul? Și bărbatul are o responsabilitate, dar dă-ne nouă copii o săptămână să vezi cum o să arate. Femeia are, da, câteva detalii, am vrut numai să vă zic, că numai la anunț predic la familie, la Peniel și poate ar trebui să o fac și la biserică. Iată, frați și surori și stimați ascultători, de ce a murit Iisus? De ce a trebuit să stea 6 ore pe cruce și să fie distrus trupul lui? A murit pentru că păcatul costă și păcatul este scump. Și dacă vrei să-ți rezolvi problema păcatului, vino la Iisus în seara aceasta. Primește-L în viața ta. Fă-L Domnul și Mântuitorul tău. Și El va rezolva problema păcatului. De ce a murit Iisus? Pentru că El trebuia să ne locuiască. Cineva trebuia să o facă ca să putem să fim mântuiți. Și Domnul Iisus a murit ca să te înlocuiască pe tine. Să nu mai mor tu, să n-ajungi tu în iad, să nu fii tu pe cruce, să nu fii tu răstignit, să n-ajungi în chin veșnic. A murit Iisus în locul tău. Tot ce trebuie să faci este să-L primești în viața ta, să-L faci Domn și Mântuitor și să faci un legământ cu El. Apoi Domnul Iisus a murit ca să-ți arate cât de mult te iubește. Și dacă îți place dragostea asta, agape, tot ce trebuie să faci este să-L primești în viața ta. Și El va fi cu tine în fiecare zi. Și îți va purta de grijă și te va ajuta. Am citit o întâmplare foarte interesantă despre o femeie la care i-a murit fiul. Atâta de supărat a fost femeia asta, că s-a închis într-o cameră și nu mai vrut să vorbească cu nimeni, n-a primit pe nimeni. Și la un moment dat, după câteva zile, s-a dus păstorul la ea. S-a pus lângă ea pe pat și a stat acolo vreo 15-20 de minute, nu a zis nimic. Și după 15-20 de minute, i-a citit: Domnul este păstorul meu, Psalmul 23. Și-o citit blând și frumos și când au ajuns la ultimele versete, da, fericirea și îndurarea mă vor însoți și voi locui totdeauna în casa Domnului, a zis și femeia asta versetele cu ea. Domnul este păstorul nostru și dacă îl primești în viața ta, El este cu tine în fiecare zi. Domnul poartă de grijă, Domnul binecuvântează, Domnul ridică, Domnul izbăvește, slăvit să fie Dumnezeu. Apoi Domnul Iisus a murit ca să facă unitate. În familie, în societate, în biserică, trebuie să iubim unitatea, așa de ușor să strici, așa de ușor să dărâmi, așa de ușor să faci ce nu trebuie. Dar e foarte greu să zidești și să ridici și să duci lucrurile în față. Dumnezeu să cerceteze biserica noastră și Dumnezeu să ne binecuvânteze, frați și surori. Timpul este înaintat, așa că am să mă opresc aici și aș vrea să ne ridicăm în picioare. Și pentru că avem și cina Domnului, stăteam și mă gândeam că mulți vorbesc pozitive, da, Iisus a plătit prețul, a făcut și e frumos, Domnul să ne binecuvânteze. Dar mă gândeam că vinerea e prima zi în care ucenicii au fost singuri. Până atunci au fost cu El, până atunci El a rezolvat toate, a avut toate răspunsurile. Dar vinerea a fost prima zi în care ei n-au mai fost cu Iisus. 3 zile cât a fost mort, El n-a mai fost prezent în viața lor. În această seară ne amintim de prețul pe care L-a plătit pentru noi, de moartea Lui pe cruce, de jertfa Lui la calvar, sângele Lui s-a scurs pentru noi. Din dragoste ne iubește, Dumnezeu e mare, Dumnezeu e bun, Dumnezeu ne vrea binele. Să nu mai ascultăm de șoapta diavolului și de planurile lui, că diavolul e în stare să facă de toate, să-ți dea și de lucru, să-ți dea și ocupație, numai să nu te gândești la Dumnezeu, să nu te gândești la lucrarea lui Dumnezeu, la sufletul tău. Haideți în această zi să ne apropiem cu o inimă plină de recunoștință, de masa Domnului, de sângele Domnului și Dumnezeu să ne binecuvânteze și Dumnezeu să cerceteze biserica pe El și Dumnezeu să dea putere tuturor să facem voia Lui. Slăvit să fie Dumnezeu, îl bem aici așa o dată pe lună și mâncăm aici, dar într-o zi vom mânca dincolo de lumea asta văzută, dincolo de universul ăsta care există, în împărăția glorioasă a singurului Dumnezeu adevărat. Slăvit să fie Dumnezeu, lăudat să fie Domnul pentru lucrul acesta. Am vrea să plecăm capetele și să-L invit aici pe fratele Groza în față să se roage pentru trupul, pentru azimă, pentru must. Și eu cu fratele Grigore și dacă mai sunt și alți diaconi să vină să distribuim cina Domnului.